Abenduak 25. Jaunaren jaiotza.
Gogoratu gaitezen, Jaungoikoaren aurrean gaudela. Isiltasuna egiten dut neure baitan. Begiak itxi. Arnasa lasai hartu. Erlaxatu. Kontempla dezadan Jesus pozez beterik.
Lukasen elkartetik. Garai hartan, mundu guztiaren errolda egiteko agindu zuen Augusto enperadoreak. Lehen erroldatze hau Siriako gobernari Kirino zela egin zen. Beraz, erroldatzera joan ziren denak nor bere herrira. Jose ere, Daviden familia eta jatorrikoa baitzen. Galileako Nazaret herritik Judeako Belen zeritzan Daviden herrira igo zen bere mazte Mariarekin erroldatzera. Maria aurdun zegoen. Belenen zeudela aurra izateko egunak bete zitzaizkion eta lehen semea izan zuen. Oialetan bildu eta abere aska batean ezarri zuen. Ez baitzen ostatuan haientzat tokirik. Baziren inguru hartan artzain batzuk, gauez kanpoan artaldea txandaka zaintzen. Jaunaren aingerua aurkeztu zitzaien, eta jaunaren aintzak argi zinguratu zituen. Haiek beldurrikaraz gelditu ziren, eta aingeruak esan zien. Ez beldurtu, ara, berrion pozgarria dakarkizuet, bai zuentzat, bai herri osoarentzat ere. Salbatzailea, hau da, Mesias jauna, jaio zaizue gaur Daviden herrian, eta ona seinalea. Jaio berri bat aurkituko duzue oialetan bildua eta askan etzana. Bapatean, zeruko aingeru talde handi bat azaldu zen aingeruaren inguruan, jainkoa goretsiz. Aintza zeru gorenean jainkoari, eta bakea lurrean berak han maite dituen gizon emakumei.
Evangelioa barneratuz. Hauxe da Eguberrietako fede iraultzailea. Kristautasunaren eskandalorik handiena. Paulok hotz eta motz honela adierazia. Kristo Jesusek, jainkozko izarako izanik, etzion gogorreutsi nahi izan jainkozko bere mailari. Bestela baizik, ustu egintzen bere handi izateaz eta esklabo izaera hartu zuen, gizakien antzeko eginez. Gizaki huts bezala agertuz. Jainko kristaua, ez da jainko desaragitu bat, urruna eta ezin atzemana. Baizik eta jainko aragitua da, ondo-ondokoa, hurbila. Nola baitere ukidezakegun jainkoa da gizatar dena ukitzen dugun einean. Jose Antonio Pagola.
Thank you.
otoitza, gauerdian jaioa. Jende askoren bihotzean gaua gorputz eginda, eta maiz nire bihotzean berdin jauna. Zenbat gizonezko eta emakumezko, eta zenbat aur zorion izateko aukerarik gabe gelditu diren, zenbat isilune, zenbat irtera makur, eta lainoek bustitako karrika anitz. Zenbat bizitza hasi eta bukatzen diren zergatik galdezka, makalaldian norabiderik ezin aurkituz. Behar bada honengatik jaio zara gauerdian, itzalei beldur izan bazenio, eguerdian jaio zinatekeen. Behar bada honengatik jaio zara gauerdian, eta mundu berri bati hasiera eman zenion gau hartan hasita. Zenbat melodia beren gakoa bilatzen ez dutenak, eta maiz nire abestietan berdin jauna. Zenbat aurpegi uzkur ikaraz eta beldurrez zerratuak, zenbat ilazki maisurik gabe, sabelutx eta uskalo zerez puztuak, baina zurekin haien zalantza itxaropenaren ahotsaz entzuten da. Behar bada honengati jaio zara gauerdian. Gaua luzea bada, luzeagoa egun sentia. Zuk diostazu, entzun gehiago oraindik. Gaua luzea da, orduan eta ederragoa egun sentia. Zuk diostazu, ura ederragoa jalgiko da. Promesen goiza izango da eta ilobiak jaiotzak bihurtuko. Ezur lehorrak dantzan hasiko dira, jaioberriak aireratuko dituen biziaren oiuez. Guk ez dugu ahantziko gauerdian jaio zarena, itzalei beldur izan bazenie, eguerdian jaio zinatekeen. Guk ez dugu ahantziko zuk gauerdian jaio zarena, zure munduak gauerdian ikusi zuela argia. Patrick Richard.
Bizitzara begira. Gauza algara gure baitan, Jesus jaioberriari gure zehazka prestatzeko? Prestatu alduzu etxean jaiotza zure seme alabei edota lagunei erakusteko zergatik gauden pozik eta jai egiten?
Bizi bedi Jesus gure bihotzetan, beti.